Gaur solasaldi berezia dugu Bilbo Hiria Irratian. Michel Beroko Irigoyen, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen lehendakariak hitzaldia eman du Bart Bilboko kafe antzokian. Ni ere Euskal Herriko Laborantza Ganbararen alde lelopean.
Gabon guzieri. Beraz, saiatuko naiz esplikatzen zer den Euskal Herriko Laborantza Ganbara, zer den egun aktualitatean da, batez ere iparaldean, baina ere zabalago. Aktualitate horren hortarat ekarri duen bidea eta aitzineko bidea zer izan den. Zergatik Euskal Herriko Laborantza Ganbara, zergatik orai den hauzi bide hori, zer da, ere, debekatu nahi luketen elkarte hori. Orduan, bukatzean, ahantzigabe esaten dut, bukatzean baditut hemen alako informazio eta liburuzka jipi bat, nahi bada, kampaina, gure kampainaren zat egin ditugu, bon, batez ere iparaldeari egokiak dira, egokitu dira, baina pentsatzen dut atxemanen duzula gehiena. Hala, gogo arazteko, ahantzten baldin badut, baditut zala hor bakoitzaren zat, pentsatzen dut, izango dela bat bakoitzaren zat. Bon, beraz, Euskal Herriko Laborantza Ganbara sortu da 2005-eko urtarrilaren 15-ean. Baina ez da sortu, hola buru kaldi batez edo goiz batez pentsatu baitugu behar zela zerbait aktualitate sortu. Ez, da beti erraiten dugu, da historio baten etapa bat. Eta etorriko diren etapak zer izanen diren ez dakigu. Baina han iparaldea eta batez ere iparaldearen gu barnekaldean bizi gira, badak bi eremu oso eta bereziak, bereziak edo beren nortasuna dutena, kostaldea eta barnekaldea, eta barnekaldean laborantza da zurkaitza ekonomiaren oinarria. Baserri asko bada, batzuk esaten dute baserri asko badela oraindik, eta oraindik hitz hori esatean egan nahi du normalez gutxiago behar ditekela, hori batzutan hori egan nahi du. Eta kontzienteki ez bada ere, oraindik bada asko baserri egan nahi du normalez denborak joanez gutxiago izango dela. Baina guretzat baserri asko izaite hori da aberastasun bat, ez bakarrik laborari munduaren zat, baina iparalde guziaren zat, eta batez ere barnekaldearen zat. Eta barnekaldea, beraz hartzen baldin badira barnekaldeko herrialdeak, laborantzako ekoizpena eta laborantzaren inguruko enpleguak kontatzen baldin badira, zuzenki lotua direnak produkzioari, iparaldeko barnekaldearen lan postu guzien erdiak egunarendako 50 laborantzari dotua da. Kontutan hartu gabe laborantzaren administrazio eta hori guziak, bakarrik laborantza produktiboa eta bere inguruko esan dezagun agroalimentario saila. Beraz ikusten dugu laborantzaren inguruan diren gaiak unkitzen dutela, markatzen dutela iparalde guzia. Eta horrengatik du gaur gertatzen denak ere garrantzia handia iparaldean eta iparalde guzia onkitzen baitu. Orduan, hori erranik gure historioa errandut, gure historioa hemen kontatuko dutena batez ere da laborantzari lotu historioa eta guk gure belaunaldiak eta gure aitzineko beste belaunaldiak eta ondotik etorri direnek egin duten, markatu duten bide berria. Orduan, hor, behar da iragan pixka bat atzerat, duela 2005 urte, hor, belaunaldi berriak atera dira iparaldeko laborantzaren mundutik, belaunaldi berriak egin dutenak analisi berri bat, sistema ekonomikoaren analisi bat eginda, eta analisi berri bat. laborantzaren sistema ekonomiko hori kudeatzen duten indarrak zein dira. Zein dira indar ekonomiko horiek nola funtzionatzen dute, zer ondorio dute laborantza munduan, laborantzaren ereduan, eta hor den martxak guzian. Eta hor, bon, analiza, nolabait, analiza politiko bat egina izan da, ekonomiko bat, sozial bat, ideologiko bat ere, eta hortarik atera da, beraz, antolatu den belaunaldi berri bat, eta belaunaldi berri horrek, pentsatu du, behar zela iparaldeari, behar zirela eman bere garapeneko tresnak, bere burua kudeatzeko tresnak, izan zisten tresnak sindikat mailan, edo garapen mailan. Baina iparaldeak behar zuela bere iparaldeko laborantzak, batez ere, behar zuela bere burua kudeatzeko gai izanen ziren tresnak. Hala, bon, badakizue, baina beti joitarazi behar da, iparaldea ez dela existitzen ofizialki. Ez da, ez dugu egitura, ez dugu pertsona moral bat ordezkatzeko iparaldea, ez da instituziorik, ez da ezerrez. Gira bakarrik departamendu Pirene Atlantik departamenduaren zati bat. Departamendu zati bat gira. Baina departamendu zati horrek badu bere nortasuna, badu gogoa bere garapena kudeatzeko, eta beraz hor da ere, baina geroago aipatu, ukanen dugu aukera aipatzeko, baina hor da ere estadoarek duen kontradikzioa, eta estadoarek ilan dugun katazkaren alde bat, existitzen ez den eskolegi hori, nolabait estatuak berak asmatu ditu egitura batzu iparraldearentzat, beste edozein departamenduetan, beste edozein departamendu baten zati batean asmatu ez dituen egitura batzu. Problema da asmatu dituen egitura horiek, gero etorriko naiz zein diren, baina direla egitura batzu kompetentziarik ez dutenak. Dira egitura batzu hitz egiteko, proposamenak egiteko, baina gero erabakiak bestek hartzen dituzte. Erabakiak hartzen dira departamento mailan, eskualde mailan, Akitania mailan, estado mailan edo urgunako. Beraz, ofizialki ez dira existitzen, baina errealitatean ez da posible gehiago estadoarentzat egitea existitzen ez bagine bezala. Eta beraz hor hor badira gauzak erdi bide direnak eta behar ditugunak nolabait aurrera hasi. Eta uste dut eskolegiko laborantza gamararen gaiak debate horren erdi-erdian ezartzen duela bere zangoa eta behar dutela gauzeko edo aukeratu edo ez aukeratu, baina krisi importante baten sartuko gira gauzak ez badira aukeratzen. Bon. Orduan, gure historia hori aipatzeko zonbait elemento nagusi, historia horren oinarrizko puntu batzu zein izan dira, erran dut, beraz, kontzientzia hartzea, iparaldearen garapena, laborantza munduan gure gaintzela, iparaldeko laborarien gaindela. Eta aski haundi girela gu asmatzeko zer den guretzat on. Bon, hori gauza. Gero, beste gauza izan da, laborantzaren nora bideari, edo ereduari lotua zen beste referentzia nagusi bat, eta aste-astetik agertu dugu produktibismoaren kritika bat bezala. Aste-astetik, beraz ez dira orai entzuten da sistema intentsiboa eta industriala eta hori guziak, baina gure lehen oinarrizko testoak izan dira produktibismoaren kritika. Egan nahi baita, laborantzaren eredua. Zertarako da laborantza, zer egiteko, nola egiteko, zer harreman du naturarekin, kontsumitzailearekin, eta hola. Eta beraz, da laborantzaren zentzua. Eta hori oinarrizko galdera bada. Gizartearen oinarrizko galdera bada. Laborantza zertarako? Zer da? Industria bat da, automobilak egiteko industria bat bezala, ala beste zerbait da. Eta hortan izan da, gure lehen markoen puntu nagusi bat. Eta beraz, gogota horiek egiten gintuen, erran behar da, LB etzen sortua, ez ziren beste laborantzagan bara ono gutiago, etzen asmatua ere, eta egiten ziren laborariak ziren sindikat bakarrean. Ginen, gara jartan ginen, zen laborantza munduan, Frantziako estatuan zen sindikat bakar bat. Alderdi bakarra zen. Sindikat bat. Eta sindikalismoa egin nahi bali mazen, han behar zen izan. Eta sindikat horren barruan egin ditugu analisi berri horiek eta aurkezpen berri horiek, hausnartze berri horiek eta guziak. Hortik atera dira, beska bat, idei berriak eta landare berriak gure gogoetan eta emeki-emeki gure ekintzetan. Eta beraz, horiek emeki-emeki gauzatu dira. Gauzatu dira bi alor, bi sailetan, eta hori ere biziki importanta da, zenta beti hori atzamanen dugu gero historioan zehar, bi gauzetan egin ditugu urratsak, bat izan da sindikat mailan, eta bestea izan da garapen mailan. Sindikat mailan, eran nahi dut, sindikat bat da gehiago, defensa kategoriala egiteko den egitura bat, baina ere zabalago da. Defentsa batek bere ez du bakarrik defentsa korporatistaren eremua okupatzen, sindikat bat eta guk ikusten dugun eta ikusten genduen sindikatak behar zuen okupatu ere laborantzako kuadro politikoari buruzko galdezketak eta ekintzak. Beraz, sindikataren aloha da, zer laborantza politika nahi dugu, nola borrukatzen gira laborantza politika aldatzeko beste zentzu batera joiteko, nola egiten dugu laborarien defentsa momento berean, eta horre ere, bi mailetan da, geroari buruz zer laborantza politika behar da, eta epe laburrean nola defenditu laborariak gustuko ez dugun laborantza politika horren barruan. Hala, beraz, sindikal mailako urratxo horrek, edo gogoeta horiek sortuko dute, gero, emeki-emeki, sortuko dute sindikat berri bat, iparaldean, Euskal Herriko Laborarien Batasuna, ELB, eta hori sortzen da, larogeita bian. Mila bederatzen eta larogeita bian. Baina, hori ere, da, errandutan bezala, urte gu behino zaharrago gure aitzineko belaunaldiak hasi gogoetan, kontatzen baldin bada, 8-10 urteren lan sindikala eta gogoeta egiten du ELB sindikata sortzen. Eta gero, momento berean erran dut, badela garapenaren esparrua, garapenaren aloga. Eta garapenaren aloga zer da, lehenago esaten nuena, zer laborantza mota, zer eredu, nolako laborantza, eta da, laborantza industriala edo iraunkoja, intentsiboa edo ez, eta debate hori guzia da. Da, debate teoriko bat, eta da, ere, debate pragmatiko bat. Teori, erreferentzia teoriko horiek nola gauzatu, eta hori guziak. Eta beraz, hor da, ikustea, eta pentsatzea, konkretuki, zer, esan dut, zer laborantza mota, baina, hori abienda, zer nolako teknikak erabilik gure baserritan. Zer laborantza mota gure baserritan, ez hola absolutuan, baina gure baserritan. Eta hor da ere, guretzat beti gauza importanta bezala konsideratzen duguna, da nekazariak, laborariak baduela bere baserrian irresponsabilitate bat. Laborariak baduela aukera bat egiteko autuak bere baserrian, zentzu bateat edo beste zentzu bateat. Laborariak posible duela autu batzu egitea, ez du askatasun osoa, ez du beti kuadro baten menpeda, kuadro politiko baten menpeda, kuadro ekonomiko baten menpeda, orai Europako laborantzaren menpeda, industria agroalimentarioak hor dira, bueno, badira aski, asko kuadro hor mugatzen dutenak askatasuna, bena bai, beti bada askatasun bat. Autonomia minimum bat bada beti baserrian, eta autonomia hori aprobetsatu behar da egiteko baserrian egin behar den laborantza, zentzu bateat edo beste zentzuratz. Eta beraz, hor behar dira, hori pentsatu dugu behintzat, eta beraz, laboraria laguntzeko bere baserrian autuak egiten laborantza iraunkorraren alde, produktibismo edo intentsifikazio hortarik, pixka bat, urgunago gelditzen den laborantza baten alde, lurra, kontsumitzailea, errespetatzen duen laborantza baten alde, laboraria errespetatzen duen laborantza baten alde, erran ezake ere, zenta laborari bakoitzak badu aukera estrategia bat egiteko, beste laborarientzat kaltegarri izaten aldena. Ez da laborari batzuen autuak kaltegarri izaten aldera, beste laborari batzuen zat. Beraz, hori guzia kontutan hartuz, behar da lagundu laboraria nahi duena bentzat, autuak egiten bere baserrian, laborantza iraunko hori buruz joiteko. Errespetuzko laborantza bati buruz joiteko. Errespetatuko dituenak beste laborariak, errespetatuko dituenak kontsumitzaileak, errespetatuko duena natura. Bueno, da hori da, hori guzia da, garapenaren espazioa deitzen duguna. Beraz, badira, bi gauza, kuadro politikoa, burruka politikoa eta sindikala, sindikataren lana dena, eta burruka, garapeneko burruka, konkretua, pragmatikoa, konkretuki laborantza errespetagarri hori eta kalitatezko laborantza hori bultzatzeko. Eta beraz, hortarik sortu dira erran dut ELB sindikata, hor sortu dira ere beste asko talde teknikoagoak direnak edo garapenaren alorrean lan egiten dutenak, izan dadin etxe ekoizpen egileen elkarteak, ekoizteko sistema oso finkatuen, araudi finkatu batzuetan ekoiztuko dituzten etxe ekoizpen egileen elkartea. Hor aterako da beste elkarte bat lurra, pixka bat kooperatifa modu batean kudeatzeko elkarte bat, hori izan da lehena. Beraz, hori, gero izan da kontuak egiteko kontabilitateak, baserriko kontabilitateak egiteko taldean, eta laborariak menperatzeko bere diru kontuak, eta ez izten izan baserritik kanpo diren espezialista batzu menperatuko dituztenak, baina laborariak menperatuko dituztenak, hori izan dira ere kalitatezko desmartxe asko, sormarken sorzea, ala, hori guziak. Beraz, hor zen, ideia nagusia, garapena alor hortan zen, ideia nagusia zen, iparraldeko laborantzak etzula atera biderik, kantitateetan, betita gehiago kantitate egitean, etzula atera biderik. Iparraldeko baserriak etzirela gai, kantitatearen inguruko kompetitibatean jokatzeko eta gutxiago irabazteko. Eta beraz, behar zutela albezen bat pentsatu eta asmatu eta antolatu beren laborantza, balio gehigarria egiteko. Hortan. Eta balio gehigarria egiteko, behar da egin, kalitatearen inguruko laborantza bat, ekonomoa eta autonomoa osoki ez bada ere, ekonomia eta autonomiaren bidean izanen den laborantza bat, erran nahi du konkretuki kapitala mugatuko duen laborantza bat, zenta laborantza industrian bezala da, ekoizpena industrian eta laborantzan zer da kapitala eta lana. Biek elkarri juntatu eta egiten da produkzioa. Laborantzan ere berdin da. Baina laborantza ekonomoa eta autonomo hori egiteko, al bezen bat kapitalaren zati hori mugatu. Gelditzen dena lanaren saria izan dadin. Egiten duzun ekoizpen guzia kapitalaren pagatzeko abian baldin bada, ez duzu lanaren ordaintzeko saririk alde batetik, eta nola ez duzun lanaren ordaintzeko saririk edo sari txikia den, behar da kantitate betita gehiago egin. Bon, orduan hori da, ez dakit gehiago behar dutan hori gero ere etortzen algira, baina oinarrizko hori da, laborantza autonomo edo ekonomoa bat. Ta ekonomoa edo autonomoa duela 50 urte etzen pentsatzen gauza horiek, baina gaur hor esan dut kapitala, baina orai ezariko dugu ere energiaren gastatzea mugatuko duen laborantza, uraren kontsumoa mugatuko duen laborantza, beste abono eta onkailu kimiko, produkto kimikoen erabilpena mugatuko duen laborantza. Bueno, hala, eta hori guzia, hola esaten delarik teoria bat bezala ulertu ezeiten alda, errealitatean hori guziak laneko laborantzaren ekoizteko sistema batzutan oinarritzen da. Badira sistema ekoizteko sistema batzu, eskatzen dutenak asko kapital, asko energia, asko ur eta ez dakitzer. Eta badira beste ekoizteko sistema batzu, eskatzen dutenak gutxiago. Gabe ez da posible, baina gutxiago. Eta hori gero ikusiko dugu, baina gaurko erronka, gure erronka zer da, mugatua diren elementuak albezain gutxi erabiltzea. Hori, laborantza iraunkorraren oinarrizko bat da, nahikoa den elementuak baliatzea eta mugatuak diren elementuak ekonomizatzea. Hala, eta hori, ekoizteko sistemetan sartzen da. Beraz, hori guziek, errandut, sortu dute elbe sindikatak egindu lan, sortu ditugu beraz garapen alorrean lan egin duten elkarteak, eta nola gaurko gaia den Euskal Herriko Laborantza ganbara, gehiago egonen naiz elbe sindikataren bide hortan. Garapen alorreko egiturek beren bidea segitzen dute, etxeko izpen egileen elkarteak ari da zabaltzen, bere lana egiten du, nekazaritza ekologikoaren elkartea ere bada bere lana egiten du nekazaritza ekologikoari buruz, eta bon, beraz, hori guze, beren bidea segitzen dute, baina Euskal Herriko Laborantza ganbara sortu balin bada 2005-eko urtarrilean, da ELB sindikatak momento batez bultzatu baitu hortarako kanpaina. Eta beraz, hortako ELB sindikataren bideari orai lotuko naiz. Eta beraz, ELB sindikata errandut 1982an sortu zela, beraz, badu jada 26 urte edo, hola, bon, beraz ez da atzokoa ere, horrek ere bere bidea egin du, eta sortu dugu, eta hori lehena, duela 26 urte iraultza bat zen iparaldean, orai banalizatua da, baina sortu dugu sindikat bat, beraz, existitzen ez den iparalde hortan. Gaur ez da existitzen, duela 30 urte are gutiago. Eta horren, tabu zen, bi tabu hautsi ditugu, bat sindikat bakarretik eta ateratzea, haustura bat egitea sindikat bakarretik, estatal sindikat hortarik haustura bat, zizio bat egitea eta ateratzea, eta bestea, beraz, berriz esaten dut, existitzen ez den iparalde hortan, egitea sindikatori. Beraz hori izan ditugu, bi gauza esplikatzeko. Zergatik autu horiek, urratxu horiek, zer justifikatzen zituen. Zertako beharrezkoak ziren bi gauza horiek. Orduan, pentsatzen dut, ez dugula sobra gaizki esplikatu, zenta gero bidea aski ona izan da, baina izan da, hori guzia kontesto konservadore batean, bazen asko pedagogiaren beharra hori guziak esplikatzeko. Gero, hor egin dugun autua ere, eta hori guziak erraiten ditut, zenta beti gure erreferentziak gelditzen baitira, hor egin dugun autua ere da, beraz, iparaldearen ere muan sortzea sindikata, bainan ere estado mailako sindikat bati afiliatzea. Bon, gero sortuko zen, behar badaz batzuk ezagutzen duzuen Konfederazion Peizan sindikata, lehenago beste batzen, bainan sindikat, estatal sindikat bakarretik ateratzen sindikat bat, beraz gure hariko sindikata, edo sindikatoren harikoa ginen gu, ez dakit nola jan, eta hor lotu gira. Eta hori ere autu importante bat da, egan nahi baita, nahi ditugu eta behar ditugu eta eraikitzen ditugu iparaldearen garapenerako, iparaldearen nortasunaren dako eta iparaldearen eraikitzeko behar diren tresnak, baina gure mundua ez da iparaldearen eremuetan mugatzen. Gure mundua zabalago da. Eta guk behar dugu gu izan, gure kompetentzia guziek ilan, bestek ilan harremanetan izaiteko. Eta bestek ilan partaidetasunetan izaiteko. Hori ere, haste-hastetik egin dugun autua. Beste erreferentzia bat ere, da laborari gaiak, ez direla bakarrik laborarien gaiak. Laborarien, laborari gaiak, nekazal gaiak, direla gizarte guzia interesatzen duten gaiak. Hori ere behar ba hemen esatea hori gauza banalizatua den bat da. Pentsatzen dut, hola, absolutuan hori guziak ez da hor iraultzarik hori esatea eta hori entzutea. Baina hori esatea orduan, duela ez dakitzen bat urte, baina gaur ere, hori esatea laborari munduan. Laborari ez diren esatea erresada. Laborari munduan esatea laborari ez direnak ere behar dute gure aferetaz okupatu, hor ere behar da esplikatu asko. Zenta sindikal klasikoetan, eta estatuaren sindikatu hortan, gauza guziak eginak dira, esplikatuak dira, gauza guziak elaboratuak dira, laborariak eta gizartea aparte. Eta beste guziak ditugu gure etxaiak. Kontsumitzailea gure etxaia da. Nahi du ongi, jan eta merke, beraz, etxaia da. Inguru giroaz arduratzen direnak dira gure etxaiak. Okupatzen dira gure aferetaz, gure produkto kimikoetaz, eta guk badakigu zer egin. Eta hori, demagogiaren inguruko diskurso horiek erresa dira garatzeko, eta beren afiliatuak egiten dituzte diskurso mota horiek. Beraz, esplikatzea, hortarik ateratzea, korporatismo hortarik ateratzea, eta esatea guk nahi dugun laborantza, da gizartea interesatzen duen laborantza. Guk ez dugu, guk bakarrik inposatuko laborantza mota bat, gizartea ez bada ados. Eta gizartea ados izaiteko, behar du gizartearen ordezkariek, gizartearen kezkak behar ditugu kontutan hartu. Baina hor ere ez du eran nahi, gizarteak behar du manatu laboraria. Hor ere gauza guziak ez dira, denak orekatu behar dira, eta hori da zailtasun guzia. Laborariak dira oinarria, laborariak dute egiten lana, laborariak badu podere bat, bere laneko tresnarekin, lujarekin, eta ardura laborariak du, baina behar du gizartearen, eta behar dugu gizartearen abotsa entzun, kezkak entzun eta eskaerak entzun eta integratu gure laneko maneran. Hala, eta laborantza industrialak badu, nahi badu zue, bere lobia, badu laborari industrial handiak, bankoak, agroalimentarioak, egan eta hor ere, laborariak eta laborantzatetik aparte diren, beste egitura handiak, hor dira egiten dute, alako lobia bat, egiten dute, elkarte bat. Laborantza handiak, labora bankoak, agrobiznes handiak, hasien enpresa handiak, eta hori guziak egiten dute, sare bat egiten dute, beren logika inposatzeko. Eta guk behar dugu egin, ere, ez dut itzuri esatea maitea, baina pixka bat, gure lobia. Gure sarea, laborariak, kontsumitzaileak, inguru giroaz arduratzen direnak, interes berak ditugunen sarea, beste laborantza politika bati buruz, lan egiteko. Eta eskatzeko eta borrokatzeko batzutan elkarrekin, eta hor adibide konkretuak dira, elkarrekin badira gai asko, uraren gaian, askotan, kuki paraldean eta ez gira bakarrak hortan, egin ditugu borroka batzu laborariak eta laborari ez direnen artean. Adibidez, urtatzeko proiektu batzuen aurka eta olako gauzak transgenikoaren aurkako borroka guzia zer da, laborariak eta laborari ez direnen sarea. Eta interes bera dutenak teknologia hori ez dadin aplikatua izan. Bon, beraz, ongi pentsatzen baldin bat ditugu gauzak interes berekoak behar dugu elkartu. Eta hori, hori ez da erresa beti. Ez da beti erresa, zenta beti bakoitzarentzat beti bere buruak du arrazoia. Eta beraz hori hortari pixka bat ateratzeko, pixka zaila da. Beraz, horiek erranik, hor kuadroa, zari dut, olaz, gure referentzian nagusiak, eta hortarik ari gira, eta gauza bat importanta dena ere, bena ez da deuse berrik hortan, jada errena dut, baina LB sortu gindularik aski fite egin ginduen oinarrizko testo bat, eta testo hortan, eta definitu ginduen gure burua. Ez guru gure buru pertsonala, baina gure buru kolektiboa, gure sindikata. Eta errangin duen, gure sindikata hiru zangoen gainen zutik da. Bat, laborariaren zangoa, bere eremu sozial eta esan nahi sozial guziarekin, beste zangoa Euskal Herrian, bere realitatea, bere historia, bere geroaren eraikitzeko nahikariarekin, eta hirugarren zangoa, internazional mailako partaide izaitearen zangoa. Hala. Bon, hori importanta zen, berbada horretaraztea, baina hortarako ditugu, beraz, orai esplikatu dituzten gauzak egin. Beraz, horik erranik, elbek egindu bere lana, batzutan ontsa, beste batzutan ezain ontsa, ez da... Orokorki ez da sobera txarra izan, baina ez ditugu denak eta lortu. Ez ditugu denak lortu, baina egin dugu lana sozial mailan. Euskal Herriaren eraikuntzan partaide aktore izan nahi duen erakunde bat da, ELB. Euskal Herriko aktore bat, orokorki, bere osotasunean hartu nahi duen aktore bat. Eta Euskal Herria eraiki nahi duen aktore bat laborantzaren alorretik. Gure ekarpena Euskal Herriari laborantzatik egingo dugu. Bon. Elbetan sartzeko jendea, laborariak, elbetan sartzen dira, ate, hori askotan erraiten dugu, ate sozialetik, soziala arrazoien gatik etortzen dira jendeak. Laborari bezala. Beraz, lana egin dugu, saiatu gira lana egitea iparaldean, baina errandut iparaldea zela departamenduaren zati bat, egin dugu lana departamendu hortako kuadro ofizialean. Beraz, egin dugu lana gurea ez den kuadroan, Baina etzen beste aukerarik. Laborantza ganbara bat da, zen, azteko, departamentuko laborantza ganbara. Eta guk Euskal Herriko laborantza ganbara baten alde ginen nok ere, lan egin dugu departamentuko laborantza ganbaran. Eta beharrik ere egin dugu lan. Zenta hor egin dugun lanak baitu esplikatzen orai, baitu emaiten argudioa egiten dugunaren egiteko. Beraz, gurea etzen koadroan egin dugu lan. Departamentuko laborantza ganbaran. Departamentuko laborantzaren administrazioan, sartu gira, departamentuko laborantzaren administrazioan lan egin dugu. Beraz, gu nahi egin duen Euskal Herriko da Iparraldeko koadro bat, eta egin dugu gurea etzen koadroan lana. Eta arat joan gira, gure errealitatea ekartzeko, gure eskakizuna, gure ikuspegiak eta gure borrokak ekartzeko. Eta gure ekarpenak, gure proposamenak, gure ikuspegiak departamentuko zentroan, hiri nagusian, po da eta hiri nagusia, baina hiri bat baino gehiago da zentralismoaren eta simboloa eta realitatea. Euskal Herriaren abotsa, guk ekartzen ginduen abotsa gutxienez, pon departamentoan ukatua zen, baztertua zen. Sistematikoki baztertua zen. Gure erreferentzia beste laborantza eredu bat baitzen, baita, eta gure abotsa Euskal Herritik etortzen baitzen. Eta beti bada Euskal Herritik etortzen den gauzaren zat alako suspizio bat, zer dute horiek. Zer nahi dute horiek, Euskaldun horiek. Eta bi arrazoi horrengatik beti baztertu gira. Beti gure botza baztertua izan da. Eta gu beti lan egin dugu. Eta beti segitu dugu. Eta beti baztertu ginen eta beti segitu dugu. Eta momento berean, departamendua, edo, poko kuadro hori eta Euskal Herriaren arteko zuloa handitu da. Gu beti baztertu ginen, baina zulo hori handitu da. Eta divorzio hori eginda, urte-zurte eginda divorzio hori. Eta divorzio hori egiten ari zen momento berean, guk iparaldean, laborari munduan, ehelbe bezala, gure pisua betita handiago zen, betita zabalago. Baditugu hauteskundeak sei urtetarik iparaldean, hauteskunde profesionalak, laborantza ganbarako ordezkariak hautatzeko hauteskundeak, ELB sortuta iparaldean egin dugu 129 eta hori zen 83an eta 2001an egin dugu 151. Beraz gehiengoa lortu dugu 2001an. Eta geroztik izan dira hauteskundeak eta gehiengoarekin gelditu gira. Beraz gure pisua edo ezakin nolaren jendeak, laborariak gure ikuspegia betita gehiago onartu dute, baiestatu dute eta bere ganatu dute. Eta beren ganatzen zuten momento berian, divorzioa pauek ilan ari zen egiten. Eta beraz, hor, memento batez, senditzen da fruitua ontua dela edo ontzen ari dela. Eta fruitu bat ontzen ari delarik, behar da ikusi, noiz den momentua biltzeko. Eta fruitu bat ontzen bada onduta ez bada biltzen, usteltzen da ere. 50 urte olas egituta, behar bada denek porrot egiten dute, eta bon, behar da momentu batez iniziatiba bat hartu. Eta guk hartu dugu iniziatiba, pixka bat gauzak aldatzeko gure jokamoldean, eta gure eskakizunetan, 1985. Beraz hori ere, aspaldiko historia da, 1985 egin dugu iparaldean, lehen aldikotz, hauteskundeetan, emaitza bera guk ELB, eta beste estatal sindikatak. Emaitza bera. Eta alarik ere, emaitza bera eginik ere, gure ordezkaritzarik etzen laborantza ganbara pauekoan ez ginduen ez delegaziorik, ez errez. Existitzen ez bagine bezala. Eta hori egin dugu, bon behar dugu, Guk iparaldean, lehenago esaten ginduen na, gauza Euskal Herriko Laborantza Ganbara bat. Beran, orai ez dugu eginen bakarrik esatea behar dugula, behar dugu kanpaina bat egin hori lortzeko. Hori laro gita ama boste. Eta beraz, nola lehenago errandutan bezala, guretako laborantza gaiak ez diren bakarrik laborarien gaiak, egin dugu, behar balin badugu iparaldean laborantza ganbara bat, behar dugu, edo behar du, iparaldeko gizarteak konbentzitua izan, behar ezkoa dela, Euskal Herriko laborantza ganbara hori. Eta lortu behar baldin badugu, behar dugu lortu guztiek eskaturik. Eta ez bakarrik guk, PLB bezala. Eta hor hasten dugu lan bat, pedagogiko lan bat, esplikatzeko, zendako zer den laborantza ganbara bat. Laborantza ganbara bat da garapena kudeatzen duen egitura bat, baina da egitura publiko bat. Egitura publikoa da. Beraz egan nahi du Euskal Herriko laborantza ganbara bat ezartzea, eraikitzea edo eskatzea, eskatzen duzula, momento berean eskatzen duzu lehen errekonozimendu instituzional horren lehen urratsa. Egitura publiko bat da. Ez dugu egitura publikorik iparaldean. Beraz laborantza ganbara eskatzea da egitura publikoaren lehen urratsa, gure nortasun ofizialaren lehen urratsa eskatzea. Da egitura bat duena kapazitatea zerga bidez laborarieri dirua eta hola bizi da zerga bidez zerga hartzeko kompetentzia ahala badu. Beraz da egitura publiko bat bere ordezkarek hauteskunde moduan izendatua dira eta da podere publikoentzat laborantzaren ordezkari ofiziala. Laborantza ganbararen abotsa da abots ofiziala. Sindikaten abotsak dira abots ikuspegi pribatuak. Hola konsideratu dira. Laborantza ganbararena da interes orokorra normalki ordezkatzen duen egitura. Eta nola laborantza ganbara den garapena kudeatzen duen tresna, da hor tresna aproposa laborantza iraunkorra ekonomoa, lehenago esaten dituen gauza horiek, konkretuki bultzatzeko, aplikazioan ezartzeko, experimentazioak egiteko, formakuntza, teknikak garatzeko, eta hori guztiak. Beraz, hainitz arrazoin bazen, guretako, eta hainitz gauza baginduen, esplikatzeko gizarteari, zergatik behar ginduen Euskal Herriko laborantza ganbara bat. Eta hasi dugu gure lana hautetxietarik, hautetxiak dira herriaren ordezkariak, eta pentsatu izan dugu, ez dakit arrazoin ginduen, baina pentsatu izan dugu ez ditugula aski hautetxiak implikatzen, eta beraz hautetxiak bekintuela implikatu. Eta beraz hor, eskualde, egin dugu, mail alora initzetan lana, eta lan horrek eman du bere fruitua, emeki, heldu gira, 2000 urteka hamarkada hasiera hortarat, beraz demora ikusten da luze dela, ez da gauzak ez dira guk hasteko hori ikusten dugu, eta pentsatzen dut hemen ere egualdean nolako zerbait dela, urteak eta urteak behar dira gauzak egiteko. Eta beraz, 1985ean hartu dugun erabakia kanpaina bat eta Euskal Herriko Laborantza Ganbararen behar hori lehen mailan ezartzea eta gure plangintzaren gai nagusietarik bat ezartzea eta hortarako baldintzak behar diren baldintzak betetzea hartu du 5, 6, 7 urte eta heldu gira 2000 hamarkadako hasiera nor 2001, 2002 eta 2003 hor momentu hortarat heldu gira nun frogatu dugun objektiboki ezin matematikoki esan ezake gizartearen gehiengoa, iparaldearen gehiengoak eta gehiengo argi batek hori eskatzen zuela. Zer egan nahi dut gauza matematikoa zela da gu ELB bezala gehiengoa lortu dugu hauteskundetan eta guk eskatzen dugu laborantza ganbara eskolegian, beraz, laborari munduan agertzen den gauza matematikoa da. Auzapezak, iparraldeka auzapezen bi erenek, eunta berrogoita emeretzi auzapez dira iparraldean, eunta amairu auzapezek, izenpetu dute mozio bat eskatzeko Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Kontseilu orokorren erdiak behin gehiago eskatu dute hori. Baditugu iparraldean, lehenago reiten nuena estatuak ezagutzen ez duen iparralde hortan, estatuak berak ezari ditu egitura batzu, martxan. Euskal Herriko garapen kontseilua badugu. Euskal Herriko hautetxen kontseilua badugu, bi egitura. Estatuak ezagiak. Ez dute kompetentziarik dira, aholku emaiteko egitura batzu. Beran, egitura horiek nola estatuak ezarri dituen, bere abotsak badu alako garrantzia ala ere. Ez dira, osoki pribatuak estatuak ezarri ditu, estatua barne da, zuzendaritzan barne da, estatua prefeta, suprefeta, barne dira. Eta bi egitura horiek, beren biltzar nagusietan, bozkatu dute eunarenako laro gehita amar behino gehiagok, beraz ikusten duzu gehiengoa ez dela txikia, Euskal Herriko Laborantza Ganbara baten alde. Ba, beraz, hor ikusten dugu emeki-emeki baldintza guziak beteak zirela, arrazoia baginduela, gehiengoa bazela, eta beraz, fruitua ontua zela. Hor, pentsatu dugu, fruitua ontua da. Fruitua ontua da. Eta behar da, fruitu hori bildu. Eta pentsatu dugu, eta pentsatzen ginduen oino, posible zela, estatuak eraiki zezan, egin zezan, laborantza ganbara. Egin agintuen ikerketak, egin arazi egintuen ikerketak bere zitok diren pertsoner, posible zen, lege mailan, lege dik egin gabe, bigarren laborantza ganbara bat izaitea, departamentu batean. Bon, denak bagintuen, baldintza guziak beteak ziren. Eta gure dosiera, eltzen da 2000 urteko hasieran, eltzen da Pariserat. Lehen ministroaren kontseilariek ilan egiten dugu bilera bat, lehen biziko aldiz. Euskal Herritik ateratzen da gure dosiera, joiteko Pariserat. Eta han, Pariseran egiten dugu bilera bat, biziki, pentsatzen dut, importanta eta ororen buru interesgarria, lehen nazen eta gauzak egin ditu, diskutatu dugu guzitaz. Eta hor ateratzen da proposamen bat, lehen ministroaren zerbitzuen proposamen bat, egitea ikerketa ofizial bat. Eta igorzea goi mailako funtzionario batzu, igorzea iparraldeko laborantzaren ikertzeko eta ikusteko guk esaten ditugun gauzak egiak diren, eta ikusteko zer erantzun instituzional ekarri iparraldeko laborantzaren zat. Beraz, misio ofizial bat izan entzen. Bon. Gero, problema da, 2000 urteko udaberrian hauteskundeak bazirela Frantzeko estatuan, ezkerra kanpo gelditu zela Euskuina sartu zen, Sarkozy barne ministro, eta beraz, iparraldeko gai guziak, izan dizten laborantza, hizkuntza, edo zoin gai, denak barne ministeritzan tratatzen dira. Frantzia nola da. Guk laborantzako gaiak, gizartako gaiak, instituzional gai horiek laborantzakoak, barne ministeritzan egiten dira. Ikastolek lehenago barne ministeritzan negoziatzen zuten. Eta beraz, Euskoina sartzen da, Sarkozy barne ministro, Sarkozy okupatzen da urte batez Korsikaz, Korsika nahi zuen konpondu, ez du lortzen Korsika konpontzea, usten du Korsika, etortzen da iparalderat. Iparaldea behar zuen konpondu. Iparalderat etortzen da, eta han orduan gorenian zen, afen gorenian edo asko entzuten zen mugimendua zen, batera mugimendua, egun tamar elkarte elgarretatuak dira, eta lau eskakizunen inguruan, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, berezko unibertsitatea, Euskararen koofizialtasuna, eta Euskal Herri Departamendua, horien inguruan. Beraz, hor izan ziren manifa importantak, Baiona, ez gira Bilbon, Baionan, amar mila pertsona Baionan, eta bon, manifa izan diren, historian izan diren manifa ondinetarik. Bon. Beraz, gai horien inguruan ziren eta Sarkozy etorri delarik aktualitatea. Arzen, zer esanen du gai horiek buruz, eta batez ere zer esanen du Euskal Herriko Laborantza Ganbarari buruz. Hori baita berriz esaten dut, fruitu guzidan ontuena zen fruitu hori. Bon. Eta beraz hor esaten du, Sarkozik erra esaten du, bon, gu sartu girelari gobernuan, ikusi dugu gure aurrekoek bazutela eta erabakia zutela egitea misio ofizial bat, goi mailako funtzionarik ilanta, gauza hori berpiztuko dugu eta egingo dugu. Eta beraz, etortzen dira, gero, bi funtzionario, seila betez edo etortzen dira, ez dira seila betez egoiten, baina seila betez etortzen dira beti, noiz nahi, eta hitz egiten dute guziekin, laborantza munduko aktore guziekin, baina laborantzatik aparte ere aktore guziekin. Eta gut ditugun informazioen arabera, Paueko laborantza ganbara eta estatal sindikaten ordezkariak aparte, beste gehienak, denak ez baldin badira, beden gehienak, denek esaten dute behar dela laborantza ganbara bat. Zenta, orduan zen aktualitate osoan zen, eta guk bagintuen egiten gintuen manifak, egiten gintuen okupazioak, egiten gintuen pedagogia, egiten gintuen hotza eta beroa, egiten gintuen. Eta denen artean hor gauzak egina ziren pilpilean ziren. Eta beraz, denek esaten zuten, laborantza ganbara behar da, bi arrazoien dako, bat, sektorearen eskakizun bat baita, laborantzako sektorearen eskakizun bat da, eta bi, beste eskakizun bat bada gizartean, instituzio ezagutza mini baten eskakizuna, batzu diote departamentoa, beste autonomia, beste gezakitzer, bada eskakizun bat, bada goxe bat, ezagutua izaiteko goxeat, eta laborantza ganbara egiten baldin baduzue, goxe hori aseko duzue fres gutxitan. Hala, gutxi gostako den gauza batek emanen du nahiko rekonozimentua. Departamendu bat politikoki ez da posible, autonomia gutxiago, laborantza ganbara emaiten baduzue, eskakizun hori asetzen da pixka bat beden. Hala, bi argumento horien inguruan, egiten zuten, egin dute batzu ala bestek erantzuna goi mailako funtzionario horiek esateko behar da egin laborantza ganbara. Goi mailako funtzionarioa joiten dira Pariserat, beren lana bukatzen dute, eta etortzen dira 2003ko, 2004ko, 2004ean gira, 2004ko udaberrian, etortzen dira beren txostenarekin. Eta beren txostenak ez du Euskal Herriko Laborantza Ganbararik proposatzen. Proposatu balu ez ginen gaur izanen, ginen errealitatean. Beraz, txosten horrek egiten du egoeraren azterketa bat, oso ona, laborantzaren berezitasunak iparraldean, Paueko Laborantza Ganbararen eskasak, ez ulertzeak, baztertzeak, denak, oso ez da ez, deus ez esatekorik, eta gero etortzen da bigarren zatean proposamenak, eta proposamenetan ez da Euskal Herriko Laborantza Ganbararen proposamenik, da bakarrik Paueko Laborantza Ganbararen dezentralizazio modu bat, eta antena bat, zerbitzu bat ezartzea iparraldean, baina ez duena ez iparraldeko laborantzaren ordezkaritzarik, ez dirurik, ez autonomia finantzierurik, ez erabakitzeko autonomiarik onino gutio, eta beraz guk esan dugu, ez dugu hori eskatu. Ez du balio emaite, eskatzen ez dugun gauza bat. Beraz guk ez dugu hori hartzen, ez dugu onartzen. Eta zomeit hilabete lehenago, zenta pixka bat aizea sentitzen ginduen, 2004ko urte hasieran ELBek egiten du biltzar, ezoizko biltzar orokor bat, zenta baginduen aitzineko hilabeteetan esan dut hor baldintza guziak beteak zirela, fruitua ontua eta fruitua ezin lortu. Eta hor eman dugu denbora, ainitz denbora goguetan zer egin behar dugu. Zenta senditzen ginduen ez badugu zerbait, ez badugu lortzen. Eta guk ez baldin badugu gaitasuna zerbait, zerbait berri, zerbait asmatzeko, guguan ez dugun zerbait asmatzeko, galduko dugu, partida galduko dugu. Normalki, karta guziak eskutan ditugu, eta galduko dugu partida, ez baldin bada zerbait gertatzen. Eta hor atera da ideia, silatzearen, siloaren barnean atzeman dugu ideia bat, erran dugu, bon, estatuak ez badu emaiten, guk behar dugu egin. Eta horrek aterat, emaiten zaukun oksigeno bat, ateratzen ginen gainetik, eta perspektiba bat. Eta beraz, hori 2004ko urtarrilean, Elbeko ezoizko biltzar nagusi batean, erabakitzen da, estatuak ez balin badu 2004ko urte bukaerako ez balin badu Euskal Herriko Laborantza Ganbara egiten, guk eginen dugu. Eta hor sortzen dira lantaldeak, proiektu hori gauzatzeko, eta dena publiko egiten dugu. Dena agerian, transparentzia osoan, eta ez du inork reakzionatzen. Prefeturak ez du ezerrez esaten, Paueko Laborantza Ganbarak ezerrez, eta gure bidea egiten dugu, neokek deus erren gabe. Arbitrorik ez da, gu libro segitzen dugu bidea. Ezakit pentsatu duten ez gure zela bakarrik komunikazio us bat edo ez ginela gai edo ezakitzen, ez dute deus egiten. Beraz, goi mailako funtzionarien lanaren emaitza etortzen delarik, esaten dugu, ez, guk ez dugu nahi dezentralizazio hori, guretzat ez da eskatzen duguna, eta guk bidea segitzen dugu, eta bon, eta ez dute neuketa usertzen. Eta gero, heltzen gira 2004ko urte bukaeran, esaten dugu publikoki, beraz, sortuko da Euskal Herriko Laborantza Ganbara, urtarrilaren 15ean, 2005ko urtarrilaren 15ean, lokala badugu, hain iza Moñorosen bada ostatu bat, egoitza handi bat libro dena, kontakoak bagintuen eta fundazioko lagunekin lan, eta ek jada erabakia zuten gure proiektua laguntzeko etxea erostea eta guri emaitea, dafen gure esku, gure laneko esku ustea, eta hori izan da guretako gauza materializatu duan gauza bat, eta pentsatzen dut egitura baten indarra ere, zati batean, behinan dela ere bere ahal materialari ere lotua. Lastozko etxe batean bagine gure ambizio guziek ilan, lastozko etxe batean balin magira, gira lastozko etxe batean. Irudiak egiten du ere, bizka bat, hor, baginduen egoitza bat konforme zena gure ambizio ekilako konformitatean zena. Eta beraz, hori biziki untsatzen guretzako. Eta ezakit hori guziak ikustean edo zer, zortzi egun lehenago, prefeta, ostirale has batez, gaueko 10:30 prefeturatik deitzen dute, eta bileran ziren, ni etxe nintzen, deitzen dute, eta gaueko 10:30, eta entzuten dituen jendeak mintzo, eta prefetaren gutun bat etorriko zela, eta etorri da gutun bat ameiketan edo faxez, esaten zuena, egiterat abiatuak zirezten urratxori ilegala da ez duzu egin behar, eta behar duzu atzerat egin. Hori zortzi egun lehenago, guk urte bat esan egin duela publikoki. Bon, eta aste bukaera pasatzen dugu bileretan, eta gure taldeek lan, eta guziak, eta egiten dugu prentxaurreko bat astelenarekin, esan ez, bon, ala prefetak zer esan duen, eta guk ez dugu atzerat eginen, gure proiektua segitzen dugu, eta 15ean izanen da Euskal Herriko Laborantza Ganbararen sortzea. Eta, bueno, izan zena aste bat oso aktualitate beroan, prefetak idazten du auzapez guziak ez etortzeko, guk esaten dugu guzieri etortzeko, alderdi politikoen barruan ez da bada gogorra, Jakobinuen eta besten arteko pataskak, eta, bueno, hori da aktualitatea, eta heltzen gira 2005ko urtarrilaren 15ean, eta mugimendu handia bada, jendea, asko jende bada, 100 pertsona bada, 500-600 pertsona goizeko bileran, arratsaldean jende gehiago bestarat, eta sortzen dugu Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Eta sortzen dugu, eta gero importanta izanen den gauza bat, sortzen dugu ala ere prefetak esaten zuen gauza bat kontutan hartuz. Prefetak esaten zuen bere gutunean, asko gauza ezartzen zituen baliorik etzutenak, behinan gauza bat esaten zuen izenaren inguruan. Eta guk ere hortan aizena ginen pentsaketa, zenta nahi ginduen egitura egin, behinan ez ginduen nahi ere gure bizia pasatu auzitan, Eta pentsatu ginduen, ez ginduela erdaraz emanen izena Chambre d'Agriculture du Pays Basque, eta Chambre d'Agriculture hori da izen ofiziala, lege liburuetan zaindua dena, eta beraz badakigu hori egiten baldin badugu hauziak hor ditugula. Orduan, ez dugu ezari Chambre d'Agriculture, ezari dugu beste izen bat, pixka bat aldatzen duena, Chambre de Développement Agricole et Rural. Hala, hori frantsesez, eta euskaraz, Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Euskara ez da ofiziala, ez da koofiziala ere. Beraz, behar da, aprobetsatu ere, gure aurka diren realitate batzu. Beraz, egin dugu hola. Eta prefeta bere gutunean esaten du, frantsesezko izena etzela onargarria. Etzela Chambre d'Agriculture ez da, baina Chambre de Développement berdin da, eta beraz legearen kontrazarete. Eta hortan guk, biltzar nagusian, urtarrilaren 15ean esaten dugu, bon, hitz egiten dugu, debatea bada, eta historio, eta egiten dugu, bon, kenduko dugu, eta izanen da bakarrik Euskal Herriko Laborantza Ganbara, eta kito. Hola egiten da, estatutuak hemen dira administraziorat, eta buleten ofizialean agertzen dira, eta ez da problemarik. Eta gure laborantza ganbara bidea hasten du, lana hasten dugu, eta beti lehenagoko erreferentzieri eta segituz nahi bada, gure laborantza ganbara hortan baditugu kolegioak, baditugu laborarien kolegioak, baditugu laborari jubilatuen kolegioak, laborantzako sindikaten kolegioak, baina badugu kontsumitzaileen kolegioa, badugu inguru giroa sarduratzen direnen kolegioak, eta baditugu garapen ruraleaz arduratzen direnen kolegioak. Laborarien kolegioak du gehienik kide, baina besteak ere hor dira. Bestek ere beren aportazioa egiteko eta debatea izateko algarrekin. Eta gure lana antolatzen dugu, lau espazioetan, laborantza politiken hurbiletik segitzea espazio hori, eta laborantza politikek baitute eragina laborantzaren ereduan, baserrien transmisioa eta gazten instalazioaren esparrua, balio gehigarria, lehenago esan dutan debate hori, laborantza autonomo eta ekonomoa bultzatzeko espazio hori, eta garapen, lurralde garapena eta lurralde antolaketaren espazioa. Eta espazio bakoitzean baditugu gero lan sailak, gure ahalen arabera ez ditugu egiten egin nahi ditugun guziak, ez ditugu egiten egin behar ditugun guziak, egiten ditugu ahal ditugun guziak. Gure ahala da, diruak emaiten duen ahala, eta horrek ilan hartzen alditugun animatzailean ahala eta gure partaidetza. Beraz, mila gauza egiteko dira, eta mila gauza egiteko horietan hartzen ditugu garrantzia gehiena duten gauzak, urgentzia gehiena duten gauzak, eta laborariaren errealitateari hurbilenak diren gauzak. Eta gero, emeki, besteak egiteko. Hala, bon, beraz badira printzipio nagusiak, eta gero hori guziak, eta deklinatzen dira gero gauzak konkretuetan. Laborantza ekonomoa eta autonomoa bere gaia gauzatzen da, ura gutiago gastatuko duten ekoizpenak eginez, lekuko proteinak eginez, erosteko partez Brasiletik etortzen den zorra, eta olako gauzak. Bon, beraz, hor sartzen gira oso gauza teknikoetan, hemen ez nahi sartuko, baina prinsipio nagusitarik, hausten dira, beti hausten, txikitzen dira, eta gero heldutzira baserriko realitateari eta baserrian aplikatzen aldiren gauzetarat, esperimentazioetarat, praktiketarat, eta reguziak. Bon, oso tekniko eta ekonomiko alorrean gira. Bon, eta beraz, hor lana segitzen dugu, ahaldugun neurian, ahaldugun bezain ongi, baina bere eskasekin eta bere lehen urratxek ilan utxekiten alez diren utxek ilan ere, eta holako gauzak. Bon, horren beti, alaz hobetuz eta hola. Beraz, badugu nahiko lan, eta aski lan ez bagendu bezala, prefeta, beraz, estadoa, hor jatzartzen da, eta hasten dira estatuaren atakeak. Atakeak hasten dira, herriko etxek auzitegian ezartzen ditu, guri dirua amaiten duten herriko etxeak auzitegian dira, auzitegi administratiboan, 2005, 2006, 2007ko diru laguntzentzat, atakeak egiten dituzte guri laguntza ekartzen duten pertsonek normalki beren zergetarik zati bat kentzen aldute beren zergetarik, emaiten duten zati bat, hori eta ez du onartzen beraz guk ezartzen dugu auzitegian, irabazten dugu, estatuak dei egina du eta dei auziaren behagira, Europatik etorri behar diren diruak prefetak mozten ditu, beste uraren inguruan egin nahi ditugun gauzak komisio teknikoetan gure dosierak onartu dira eta gero komisio politikoetat etortzen direlarik azken erabaki hartzeko estatuak bere betoa ezartzen du eta gure dosierak entzen du, eta beraz hortan da. Eta bukatzeko, orai den eta gaia, beraz da auzit izan zen, hori horren txekida da, izan zen 2005an prefetaren plenta bat, egin zuen, penalean egin zuen eta atake bat, eta polizia judizialak egin du inkesta, hiru urtez, eta inkesta horren bukaerat etorri gira, eta prokuradoreak bazuen aukera edo artxibatzeko eta bukatua zen, edo auzi bidea irekitzeko. Eta beraz, erabakia hartu da, auzi bidea irekitzeko, eta beraz, auzi bidea irekitzen da nire aurka ni bainaiz lehendakaria, eta konbokazioa da, beraz, urtarrilaren 29an, Baionako auzitegi korrekzionalean, eta hor, kodo penaleko ezakitzen bat artikulu hartzen dituen, eta bere atakearen oinarria da, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak, bere helburuak, bere lana, bere antolakuntza eta bere izenarekin, lau akusazio bat dira, egiten du konfusioa, egitura publiko batekin lan, Departamentuko Laborantza Ganbara batekin, eta egitura publiko baten konfusioa eta edo imitazioa egitea, kodo penalak gaztigatzen du, eta gaztigua izaiten alda, gehienaz, izaiten alda gure egitura gutxenez 5 urterentzat istea edo betirako, eta niretzat isuna 15.000 € arte, eta ere presondegia urte bat arte. Hala, kodo penalak zer esaten duen, eta beraz horren hori ikusiz, guk behar dugu orai, ari gira preparatzen, auzia, preparatzen teknikoki, abokatuek lan, baditugu argumentuak, gure ustez baditugu argumentuak, eta ari gira beti argumento berrien lantzen, beraz ez da bada izanen da aski zaila izanen da, eta ari gira ere mugimendua zabaltzen, esplikatzen iparraldean, hegoaldean gauk hori da hortarako naiz hemen, baina ere Frantziako estatu guzian, eta Frantziako estatorek iran dugu konfliktoa, eta beraz behar dugu esplikatu Frantziako estatuko aktore eri ere, aktore sindikaler, aktore politikoer, pertsonalitate, intelektualer, behar dugu esplikatu giza eskubidearen Frantzia hortan zer gertatzen den Euskal Herrian. Gure egitura xumearek ilan zer gertatzen den. Asko gauza justifikatua dira bortizkeriaren izena, guk gure autua egina dugu bortizkeria baztertzen duen jokamoldeak erabiltzea. Eta ikusten dugu zer gertatzen den, eta hori esplikatzen dugu. Eta oso zaila da esplikatzea, Frantziako estatuko jen personeri, gizarteari ere, oso zaila da esplikatzea, zenta Euskal Herriko gauzak begiratua baitira alako urruntasun batek ilan eta karikatura batek ilan, eta hori sartzen dute zaku batean, zaku beltz batean, eta Euskal Herriko gauzak dira horiek. Eta bainan itxaropen garri dena da, esplikatzen baldin bada ongi, eta esplikatzen baldin baduzu guk hemen egiten dugun borroka, zer den borroka horren mamia, oinarria, zentzua, zer den. Eta borroka sozial horren, eta sozial eta gehiago, eta entzuterat prez dira. Baina behar da zubia egin guk ditugun, guk edematen dugun borroka horren eskolariko laborantza gamara horren zentzua, nolabait, zentzua, bere izana, izena, denak, eta bera Parisen den pertsonaaren eta bere erreferentzia eta bere arrenguren edo bere kezkeari lotua izanen den haria behar da egin. Hala, hori da. Eta haria egiten balin bada, lotura egiten balin bada, eta lotura hori gizarte pertsonaaren oinarrizko printzipio batzuen inguruko lotura hori egiten balin bada, entzuna da. Bada, baina eskatzen du asko gauza. Eta ikusten da hor, zenbat urrun giren Euskal Herriko gure problematiketan, badugu askilan hemen gauzak esplikatzen, baina kanporat begira ikusten dugu ze zuloa den, baina hori beste gauza bada. Hala, hori beraz hortan gabiltza, hauzia da 1929, badugu beste itzordu bat amazazpian, urtahilaren amazazpian, laugarren urte muga, beraz behar da ospatu, laugarren urte muga, traba guzien gainetik hor gira, bizi, garatzen ari, herri elkargo, baditugu gero eta gehiago partaide, gurekin lan egin nahi dutenak, eta pentsatzen dut hori ere dela onartzen ez dutena. Paueko laborantza ganbara prefetaren onduan parti zibil, zekin nola esaten hemen, partaide jarri da, akusatzaileen legoan jarri da, bere abokatuarekin, beraz, bi akusatzaile baditugu, baina pentsatzen dut egin, sortu bagenduen 2005an Euskal Herriko Laborantza Ganbara eta geroztik ez balu lanik egin eta ez balu importantziarik hartu, bere izena atxiko zuen eta bere izana eta ezakitzer, baina etzen auzirik izanen. Hor gertatzen baldin bada, gertatzen dena da, hartzen dugun espazio hori ez dutela onartu nahi eta nahi dutela monopoloa bereka txiki eta hori da debatia eta burruka. Eta beraz ikusten dut jada sobera luzea izan naizela eta horrei nahi dut gelditu eta gero pixka bat txekitu behar bada galdera batzuri erantzuna emaiteko. Hala, bidezker, barkatu, luzeegi zaitez.
Entzun duzun solasaldi berezia Michel Beroko Irogoyen, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen lehendakariak Bart Bilboko kafeantzokian emandako hitzaldia da.